dhe që konsideron të përsekutuar në Afganistan.
europaelir.org.
Një komuniteti muslimanëve në New Jersey të Shëbav është duke angazhuar masivisht që të gjitha keq interpretimet rreth tyre të hidhen poshtë përmes aktiviteteve të ndryshme dhe kontaktit të drejtë për drejtë me fqinjet e tyre jo musliman. Ata thonë se fushata e kandidatit republikan Donald Trump i portretizon ata shumë keq. Të ndjekim në vijim një përmbledhje të materialit të përgatitur nga Daniela Cheslow.
Udhëheqësi i xhamisë më të madhe në New Jersey në Verior ka thënë se fushata e Donald Trump për zgjedhjet presidenciale e kanë nxitur komunitetin e tij që të kontaktojë sa më shumë me fqinjtë jo musliman.
We are cautious that we don't want people to know about us from Trump.
Ne jemi të kujdesshëm sepse nuk duam që njerëzit të informohen rreth nesh nga Trump. Ne duam që njerëzit të informohen prej nesh, ka thënë Omar Awad, presidenti i qendrës islamike për qarkun Pasaik në Patterson. Gjatë fushatës, deri më tash, Trump ka thënë shumë çka për muslimanët, përfshirë edhe për hapjen e informacionit të pavërtet se mijëra e mijëra muslimanë në New Jersey e kanë festuar sulmin e Al-Qaidës në kullat binjake të qendrës tregtare botërore më 11 shtator 2011. New Jersey e ka grupin e dytë më të madh të popullatës muslimane në një shtet federal amerikan, një grup i madh i imigrantëve që vijnë nga bota arabe, Turqia dhe Sudani, si dhe ata që në fakt kanë lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Patterson, mbi 30 kilometra në veriperëndim të qytetit të New Yorkut, konsiderohet si qendër e muslimanëve. Një kandidat musliman për herë të parë është duke garuar për bordin e arsimit në Clifton, që është ngjitur me Patterson. Rruga kryesore që i lidh të dy qytetet e vogla është shembulli i diversitetit. Berber turqi ndajnë trotuarin me ëmbëltoret e palestinezve, një bukpjekës sirian e ndajnë një pjesë tjetër me një dyqan libanez. Në një kafene të quajtur Stambolli, Nesibe Kilic, 20 vjeçare e lindur në Turqi, thot se të rritësh në një ambient si ky është sikur je në një flusk.
Honestly, if he becomes president...
Sinqerisht, nëse Trump bëhet president, nuk e di nëse do të rria këtu, thot ajo. Unë ka mundësi tjera, mund të kthehem në vendin tim, mund të shkoj në Kanada pasi babai im punon atje. Një vend me atë si president do të eskalonte në kaos, shtoi më tej Kilic. Amerikano-egjiptiana Mona Ahmed, 55 vjeçare e cila ishte ulur në hollin e xhamisë para lutjeve të drekës, ka thënë se gjatë fushatës së Trump ajo ka hezituar fare që ta mbajë mbulesën islamike, hijab.
I feel more proud, believe me.
Unë ndjehem më krenare tani, më besoni. Unë e kam një vajzë e cila nuk është e mbuluar me hijab, por prej se Trump ka filluar të flasë për muslimanët, ajo ka filluar të afrohet me islamin, thot ajo. Me gjithatë, jo të gjithë muslimanët në zonën e saj kanë të njëjtin mendim për Trump. Elena Serbest, muslimane 41 vjeçare nga Bulgaria, thotë se ajo do të votojë për Trump pasi asaj i pëlqejnë idetë e tij për ekonominë. Jim Suez, drejtori i degës në New Jersey të Këshillit të Marrëdhënieve Amerikano-Islamike, thotë se edhe xhami të tjera të mëdha po bëjnë përpjekje si ajo e New Jersey për të biseduar me fqinjtë e tyre jo musliman. Islamofobia ka ekzistuar për dekada, por dikush në pozitë lideri si Donald Trump është pak a shumë duke i dhënë dritën e gjelbërt kësaj ndjesie ndaj muslimanëve, ka thënë Suez.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulmues vetvrasës e ka goditur një pikë kontrolli të policisë në kryeqytetin irakian Bagdad, duke vrarë dhe lënduar shumë njerëz. Agjencitë kanë raportuar shifra të ndryshme të vrarëve, ndërsa zyrtarët e sigurisë kanë dhënë shifra që kalojnë nga 6 në 15 të vrarë dhe dhjetra të tjerë të lënduar. Ishte një person që mbante një gjaketë me eksploziv. Ai erdhi me një autobus të vogël dhe doli jashtë. Më pas u fut në një autobus tjetër që të dërgonte zona shiite e Bagdadit dhe sapo ka hyrë, autobusi ka shpërthyer, thot dëshmitari Hasan Musin. Organizata terroriste Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, njëjtë siç ka bërë edhe për sulmin e Trekurikut në Bagdad ku vranë mbi 290 persona. Zyrtarët në Turqi thonë se kanë paraburgosur një zyrtar të lartë televizisë së Fethullah Gülen-it, të cilin Ankara-ja fajson për grua shtetin e dështuar të 15 korikut. Zyrtarët tuaj thonë se Hail Hanji, I përshkruar si krau I djathtë I Gülenit, është paraburgosur me 23 korrik në krahin e Trabzon. Gülen, kleriku që jeton në ekzil të vetshpallur në SBA, ka hedhur poshtë për fshirje në këtë grushtet. Me 23 korrik, zyrtarët kanë thënë se kanë arrestuar edhe nipin e Gülenit, Muhamed Said Gülen. Deri më tash janë arrestuar mbi 13.000 persona në lidhje me grushtetin e dështuar. Bashkimi Evropian është I përgatitur që në mënyrë proaktive të trajtojë pasojat potenciale ekonomike dhe financiare të daljes së Britanisë nga BE, kanë thënë përmes një komunikate ministrat të financave të 20 vendeve më të industrializuara. Komunikata është publikuar me 24 korrik pas bisedimeve dyditore në qytetin kinez Chengdu. Megjithatë, ministri britanik I financave Philip Hammond ka thënë se paqëndrueshmëria në tregun financiar është e mundshme që të ndodhë gjatë 2 vjetëve sa pritet të zgjasin negociatat për daljen e Britanisë nga bloku evropian. 6 ushtarë Ukrainas janë vrarë gjatë 24 orëve të fundit në luftimet kundër separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Oleksandr Motuzianik, zëdhënës ushtarak për presidentin Petro Poroshenko, ka bërë të ditur lajmin me 24 korrik duke shtuar se 13 ushtarë të tjerë janë lënduar. A nuk ka dhënë detajet të tjera, por qendra për media operacionit Ukrainas kundër terrorizmit, ka thënë sot se forcat e shtetit janë sulmuar 77 herë gjatë 24 orëve të fundit. Sipas OKB-s, mbi 9400 persona janë vrarë prej se kanë nisur luftimet në pjesën lindore të Ukrainës në vitin 2014. Tigrat në një park nacional në Peking e kanë vrarë një grua, derisa një tjetër e kanë lënduar pasi njëra ka dalë nga makina në pranitë të kafshëve të egra. Mediat kineze shkruajnë se gruaja e parë doli nga vetura pasi u fjalos me bashkulltaren e saj. Në atë moment një nga tigrat e sulmon atë dhe tërheq zvarr, duke nxitur edhe gruan tjetër që të dalë nga vetura për t'i ofruar ndihmë shoqes. Një tjetër tigër e kafshon gruan e dytë dhe e vret, dhe më pas trupin e saj të pajete tërheqme në thellësi të parkut. Parku kombëtar është mbyllur pas këtij rasti që ka tmerruar të pranishmit. Parku lejon që vizitorët të futen me makina në zonën ku edhe kafshët lëvizin të lirë. Mirë po me paralajmërimin që të mos dalin nga veturat. Të dam blokun e lajmeve. Kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqi, falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.